الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الحامدين الحمد لله حمد الملائكة المقربين الحمد لله حمد الأنبياء والمرسلين الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على خير الورى وعلى إمام الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم فرج أمورنا جميعا اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم واعلم أخي أن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وقد مدحهم الله جل جلاله كما سلف الذكر في الجمعة الماضية وقال فيهم أنهم عباده قرن صفتهم برحمانيته ووصفهم بأحسن الصفات بأنهم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وماذا قال فيهم أيضا بشرهم في الدنيا بأنهم يبيتون يتلذذون برحمانيته يتلذذون بالأنس بالله سبحانه وتعالى بأنهم يبيتون لله سجدا وقياما فاعلم أخي الكريم أن أول ما تسأل عنه غدا يوم القيامة أول ما تسأل عنه حين تقف أمام الله جل جلاله الصلاة عن صلاتك فإن حسنت فقد أفلحت فقد نجحت فقد نجوت وإن هي فسدت والعياذ بالله فحالك حال يرثى له نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم ولا معهم اعلم أخي الكريم أن الصلاة عماد الدين بها يقوم أمرك وبها يصلح دينك ودنياك وبها تصلح دنياك هنا ويصلح دينك حينما تلاقي مولاك جل جلاله قال الله سبحانه وتعالى في مطلع القرآن الكريم في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ومن هم هؤلاء المتقون بما وصفهم الله جل جلاله فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فاعلم أخي الحبيب اعلم أخي الكريم أناشدك بالله أن تستقرئ ما يأمرك به الله سبحانه وتعالى إننا لم نؤمر بأداء الصلاة فحسب إننا لم نؤمر على أن ننقر الأرض نقر الغراب ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقام الصلاة وليس إقام الصلاة كأداء الصلاة إقامة الصلاة ليست هي أداء الصلاة فللصلاة شروط ولإقام الصلاة أسس لا بد أن نعلمها ولا بد أن نستعد إليها فهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إذا توضأ أصفر وجهه فلما سئل عن هذا الحال الذي يكون فيه أجاب أولا أستعد للقاء الله أولا أستعد للقاء الذي بيده ملكوت السماوات والأرض أولا أستعد للقاء الجبار أولا أستعد للقاء مالك الملك وأنت أخي الكريم إن كنت في موعد مع أضعف مخلوق تحسب له الحساب وتستعد وتمشط وتتأنق وتنظر إلى ما تقول أما إذا وقفت تخاطب ربك فبالك وعقلك يطير ويطيش وكلنا نعلم المستملحة التي جاءت في ذاك البائع في ذاك التاجر الذي ليس له مذكرة يدون فيها أصحاب الدين المديونين له لأنه قال إذا ما كبر رأى اللائحة أمامه فهذا لا يصلي هذا لا يقيم الصلاة Comme vous le savez, mes frères et sœurs, la dernière fois, nous avons évoqué une caractéristique des élus de Dieu. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a orientés vers ce qu'on appelle qiyam al-layl, l'éveil spirituel, la prière. Et on sait très bien que la base de notre religion, vous savez tous, vous connaissez tous le hadith rapporté par Sayyidina Omar, le hadith de Sayyidina Jibril, le hadith fondateur de notre religion, comme on l'appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à Sayyidina Jibril sur ce que c'est l'islam, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a commencé par shahada, la clé de la religion. On rentre dans cette religion par l'attestation de la foi. Ensuite, ça c'est quelque chose, c'est un travail du cœur, c'est un travail de l'esprit, c'est un travail, comme on dit, de conviction. Et après, on applique cette religion, on l'appuie, on la teste, on la teste par notre action. Et la plus grande adoration gestuelle, corporelle, est la prière. La première des choses, le premier compte qu'on devrait rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre prière. On va être questionné sur notre prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que si ta prière est correcte, tu as réussi ta vie. Si elle ne l'est pas, là ta copie elle n'est pas correcte. Ta copie est à revoir, mais tu ne pourras plus la revoir là-bas. Donc prépare-toi avant d'y aller. Prépare-toi, essaye de préparer ta copie avant de la rendre. Essaye de préparer ton discours avant de le tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas un discours intellectuel. Ce n'est pas une philosophie, mais c'est un art de vivre. C'est un état d'esprit. Tu ne peux pas te permettre de te concentrer, d'avoir le khushu, d'avoir ta présence dans ta prière si tu ne te prépares pas. Lorsque tu veux faire un examen, lorsque tu as un rendez-vous à préparer, on sait que la préparation, tous ceux qui ont fait du management et qui ont fait des études, ils savent que la préparation représente 80% de la réussite de ta négociation. Donc pour pouvoir réussir ta prière, prépare-la. يا أخي الكريم كي أقيم صلاتي علي أن أستعد لها كيف تريد أخي الكريم أن تصلي خاشعا لله وقلبك مشغول بغير الله أو عقلك مشغول بغير الله واعلم أنك إذا كبرت قلت ماذا الله أكبر إذا وقفت للصلاة كبرت وقلت الله أكبر فلا يكذب حالك مقالك احذر أن تكون كذابا بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف تقول الله أكبر وهمك أكبر تفكر في همك وأنت أمام الله تفكر فيما تريد أن تسوق إليه وأنت أمام الله؟ أين حبك لله سبحانه وتعالى؟ أين شوقك لله سبحانه وتعالى؟ فإذا لم تستطع فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد اشتاق إليك وقال وشوقاه إلى إخواني. فأجابه الصحابة: أولسنا بإخوانك يا رسول الله لما عاد من أحد؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني هم أناس يأتون من بعدكم، هم أنت وأنت وأنت وأنت. فبالله عليك كن أهلاً لهذه الأخوة، وكن أهلاً لهذا الشوق، فإذا اشتقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بابك ومفتاحك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بشر مثلك. فإن قلت أن خشوعي في صلاتي وإقامي لصلاتي كبير علي، فاعلم أنه سلف قد مضوا قبلنا ورجال صدقوا الله ما عاهدوه عليه، كانوا يقيمون الصلاة وكانوا يخشعون في صلاتهم. وإليك قصة هذا الولي الصالح المشهورة الذي كان أصيب بألم وأصيب بورم في قدمه ولم يرد أن يخدر، وقال لهم: إذا سجدت فاقطعوا رجلي، لأنه إذا قال الله أكبر قال لكل ما سوى الله: اعلموا أن لي رب كبير، فإنني أخلو به ولا شيء يلهوني عن الله سبحانه وتعالى. Une des préparations très importantes pour que tu puisses te concentrer pendant ta prière. Lorsque tu rentres, vous savez, la prière, il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. La porte d'entrée, c'est Takbirat al-Ihram, comme on dit. C'est lorsque tu dis Allahu Akbar, là tu es rentré en prière. Ça y est, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Mais attention, parce que là tu es en train de dire Allahu Akbar. Traduit par Dieu est grand, c'est pas vrai. C'est encore plus. Traduit par Dieu est le plus grand, c'est pas vrai. On le dit en arabe, Allahu Akbar. C'est d'approcher ce que ça veut dire Allahu Akbar. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Et tu ne peux même pas comparer, parce que lorsque tu compares, wal'iyadhu billah, tu tombes dans la comparaison. Tu ne peux pas. Enlevez de vos têtes, de votre esprit, la comparaison. Dieu est grand. Khlas. Donc si tu te dis qu'Allahu Akbar et tu rentres dans ta prière en pensant à autre chose, c'est que tu es en train de mentir. Tu penses à ton entretien d'embauche, tu penses à tes examens, tu penses à ton fils qui est malade, à ta femme qui est malade, à ta maladie, à toi-même. Là, tu n'es pas vraiment certain de la grandeur de ton Seigneur. Parce que si tu l'étais, en t'orientant vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu serais sûr et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala an yaqdi hajata. Dieu est capable de te donner ce que tu veux, de te résoudre ton problème avec certitude. Les compagnons, les grands saints, lorsqu'ils demandaient, lorsqu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'avaient aucun doute que leur dua n'allait être exaucé, n'allait pas être exaucé. Soyons sûrs et certains que lorsqu'on se met devant le Qibla, que lorsqu'on dit Allahu Akbar, c'est là où on est le plus proche de Dieu. Et sachez que c'est un discours entre toi, toi, toi et moi, entre nous, qui ne sommes rien, et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura un jour, inshallah, on va expliquer surat al-Fatiha, et on va comprendre ce discours. Mais sachez que lorsque tu dis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu dit, écoute, il parle de toi. Toi qui es là sur terre, qui n'est rien, Allah subhanahu wa ta'ala t'invoque et dit regarde, regardez mon serviteur. Et là c'est encore, il t'élève au rang de serviteur, m'a glorifié. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Le roi des rois sur terre, walillahi al-mathalul a'la, t'invoque, parle de toi. Déjà c'est un grand honneur. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala الذي خلق كل شيء تنفوك توا. Là, réellement, si tu te mets ça dans la tête, ça serait très difficile de ne pas te concentrer pendant ta prière. Et lorsque tu te prosternes, mon frère, ma soeur, lorsque tu dis Allahu Akbar, tu essayes toi-même d'anéantir ton moi, d'anéantir ce que tu es, le directeur que tu es, le chef que tu es, l'ingénieur que tu es, le commerçant que tu es, l'ouvrier que tu es, l'élève que tu es, l'étudiant que tu es, le bon père de famille que tu es. Anéantis tout ça. Tu n'es rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es humble. Parce que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Allez, sois pas humble. Sois majestueux. Essaye. Qaharak Allah. Infa'alt. Concentre-toi. Et lorsque tu te prosternes, fais pas ça machinalement. Ce n'est pas du sport qu'on fait, quand plusieurs fois ils te disent la prière c'est du sport. C'est du sport du cœur, d'accord. Mais lorsque tu te prosternes, imagine-toi que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu te prosternes. Et tu, lorsque tu le glorifies, pareil, ne dis pas subhanallah al-azim en pensant à autre chose. C'est du manque de respect déjà. Déjà vis-à-vis de l'être humain, si quelqu'un vous parle en pensant à autre chose, s'il n'est pas avec vous, ça vous énerve. Vous. Vous trouvez que ce n'est pas bien. Tu accepterais qu'aujourd'hui je viens discuter avec toi sans te regarder, sans réfléchir à ce que je vais te dire, comme une machine. إِذَا خَاطَبْتَ رَبَّكَ وَإِذَا دَعَوْتَهُ فَمِنْ أَقَلِّ الْأَدَبِ أَخِي الْكَرِيمِ أَنْ تَعْلَمَ مَا تَقُولُ وَأَنْ تَسْتَحْضِرَ مَا تَقُولُ فَإِذَا اسْتَحْضَرْتَ مَا قُلْتَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَسَى أَنْ يُوقِعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِكَ تَوَاضُعًا وَخُشُوعًا وَانْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي تتمة الآية قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم اجعلنا منهم الذين يقيمون الصلاة فلنقم صلاتنا كما أمرنا ربنا جل جلاله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. Et ça c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous. Vous voulez être comme Ibad al-Rahman? Vous voulez être al-Muttaqin, sifat al-Muttaqin? Lorsque tu mets ta main dans ta poche et tu la trouves très lourde ou très avare, rappelle-toi celui qui t'a donné ce que tu as mis dans ta poche. Celui qui t'a donné ce que tu as mis sur ton compte. Et en plus, il te demande de le rendre, mais il te le préserve. Shafiq al-Balkhi, lorsqu'il était, il était élève de Hatim Ta'i, il a dit, tu es resté avec moi quelques années, qu'est-ce que tu as appris? Parmi les choses, il a appris 8 points. Parmi les choses qu'il lui a dit, et à chaque fois que j'ai quelque chose de valeur, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est très cher à mes yeux, je la donne. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce que vous avez, c'est périssable. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous donnez, sabillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous le préserve. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك ولا تولنا وليا سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا جار المستجيرين، إنا لجأنا إليك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم يا أرحم الراحمين، وفقنا للخشوع في صلاتنا، ووفقنا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ووفقنا لحب المساكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا للطاعة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم خاشعين.
بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أحبتي في الله، لا تنسوا الإحسان إلى بيت الله عز وجل، وجزاكم الله كل الخير. وهذا بعد الصلاة.
استووا واعتدلوا وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.